Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману відомого українського письменника Володимира Лиса «Століття Якова». У ньому йдеться про історію столітнього життя селянина з Поліської глибинки Якова Меха. На порозі століття він залишився практично сам. Біля нього лише Оленка, дівчина-наркоманка, яку Яків врятував, і тепер вона живе в його хатині. Власне, саме вона і змусила Якова пригадати і розповісти своє життя, бо запитала, чи любив колись він. А в житті у Якова Меха було все – село, рідне, Поліське, з хатою-мазанкою та щоденною важкою роботою. І було місто. Дорога вимощена бруківкою, баский червоний кінь, красивий мундир вояка армії польської. Було в його житті і три любові. Перша – Улянка, велика – Зося і остання – Гандзя. А ще були війна, подвиги, смерті рідних і муки, 100 років кохання і 100 років випробувань. Пропонуємо вам послухати сторінки роману українського письменника Володимира Лиса «Століття Якова». Читає автор.
Двоє купають біля річки своїх коней. Двоє польських уланів. Капітан, батальйонний командир князь Едмунд Радзивіл і його ординарець, улан особливого кавалерійського полку війська польського, Другої Жечі Посполитої, рядовий Яків Мех. Яків потрапив у кавалерію і дуже тим пишається. Одного разу капітан Радзивіл помічає його погляд кинутий на коня товариша по службі Антона Тимончука. Кінь у того незвичної масті. Не буланий, а чисто червоний, наче та Яфана, що колись у 20-му році, коли прийшли червоні, місяць майорила над їхнім селом. «Хочеш такого мати?» – питає капітан Радзивіл, звісно, польською мовою. «Бачу, що хочеш. Матимеш». Дивний цей капітан-князь. Геть не панське, просте у нього поводження з жолнежими уланами, багато з яких родом з Волині, звідки його князівська світлість. Любить розказувати про свою Олику, де у нього замок-маєток на 365 кімнат за числом днів у році. Якову таке навіть тяжко уявити. 365 кімнат. Майже 4 сотки. Що ж робити у тих кімнатах? 365 кімнат. Якось йому сниться той домина, він блукає по кімнатах, хатах, не може знайти виходу і раптом в одній, другій кімнатах, куди заглядає, застає Улянку. Він прокидається від штурхана у бік, сусід по казармі каже, що кричав, за вікнами ще тільки-тільки просіюється світанок. Йому здається, що за тим вікном стоїть Улянка, стоїть і сміється. У неї таки народився син, Іваном назвали, бо коло купали родився, уже й ходить, тупцяє, тримаючись за Улянчину руку, а може й за Тимошеву. Ні, навряд, якщо Тиміш знає, чий то насправді син. А його Тиміш не вбив, навіть не зачепив. Тільки стрітивши, уже знав тоді Яків, що до війська піде за місяць очима циганськими красонув. І якось наче з погорда подивився. Наче то не він, Яків, першим з його жінки росу збив, та ще й не раз, а він у Якова скарб або що забрав. Не забути погляду, не забути Юлянки, лізе до голови, пече. Дивний світ, бач, який широкий, додому считай 200 верстов буде теперка, а може цілих 300, а зав'язався мені світ на одній бабі, думає Яків. У вікно просіюється світанок. За вікном стоїть Улянка. Яків проганяє думки і вийде, от думає про свого червоного коня. Капітан вирішив швидко. Антон отримав підвищення по службі. Дали йому личку на погони, а коня забрали, обміняли на іншого. Червоний же дістався Якову. Статний, лискучий фана-огір. І він купає того коня гарно, як чорт, приде вухами, оком косує кралець. Капітан Едмунд зі сміхом розповідає, як там у Олиці він ще дитям забіг до однієї хлопської хати, його запросили за стіл, він їв разом з усіма бульбу варену, очищаючи пальчиками своїми князівськими од лушпиння, і вмочав в олію. Як мама його прибігла, закричала, що це він їсть і чи живий тепер останеться. Як батько його, князь Януш, мудро вирішив, що Едмунд має право приходити до тої хлопської сім'ї, і коли захоче снідати чи вечеряти тією ж бульбою. «Бульба смачна», – сміється капітан. «Еге ж, смачніша за панські лагодзінки», – трохи злостиво думає Яків. Їдуть до казарми, і вже неподалік розташовування їхнього уланського полку. І саме на вулиці, що веде до брами кавалерійської частини, бачать двох дівчат у довгих спідницях і легких світлих блузочках з капелюшками на гордо поставлених голівках. Коли порівнюються з ними, дівчата обдаровують захопленими поглядами. Пустотливо сяють їхні очі. Вони, мов за командою, здіймають у вітанні ручки в тонких білих рукавичках, наче з срібних павутинок зітканих. Капітан Едмунд прикладає руку з двома відставленими пальцями до конфедератки, раптом нагинається і на ходу фацько хапає ближчу з дівчат під руку. Під захоплений вереск підіймає і садовить поперед себе на коня. «Нєх пан Якуб не позостає», сміючись каже. Яків так не вмів, тому злазить з коня і питає, як можна поштивіше. Чи дозволить пані запросити, на чого ж не можна, якщо пан Улан так хоче? Диво, але дівчина подає йому руку. В тій рукавичці зіткані із павутинок. Він бере, боже, яка тендітна, і як може обережно підсаджує її на коня. Під рукою опиняється на мить другу тепле і пругке дівоче стегно. Так вони їдуть вулицею, як і відчуває тепло дівочого тіла, що ближче і ближче. Дівчина неприховано тулиться до нього. Може, боїться впасти, а може... Він боїться виказати тремтіння, що зненацька пронизує його тіло. Боже, як ніжно, незнаним запахом, як там по-панському, дух чи духи пахне ця дівчина. Тонко, пахусінько, наче квітка. Вони гордо їдуть вулицею. Ще якась дівчина дивиться на них з-за воріт свого будинку. Панянка поруч із ним повертає голову і обдаровує сяймом виразних зеленкуватих очей. Вони вміло підведені і від того здаються незмірно великими. Два блискучих ставочки. Дівчина, боже, торкається пальчиками в рукавиці його руки, що тримає повіддя, грім і блискавка. Так вони в'їжджають крізь ворота, що відчиняються до частини. Вартовий віддає честь капітану, іначе і йому, Якову. Тут свистять уже захоплено улани, що стоять біля казарми. Хтось кричить навіть «Віват!» і ще щось. Але з казарми вибігає начальник штабу майор Пінжинський. Звісно, до князя він не сміє підступитися, тому зганяє злість на Якову. Як так цивільні жінки на території особливо уланського полку, військової частини, негайно вигнати під три дябли? А тобі, улани, за грубе порушення дисципліни і статуту тиждень арешту. Хоч місяць, думає Яків, зістрибує з червоного коня і подає руку зітканій з повітря і білих ніжних ниток панянці. Оленка мовчить. Дідусю Якове, дідуню, мій хороший, сядемо ліпше на цій вашій лавці, сядемо. Я й так мовчу, думає Яків. Але якщо тобі хочеться, то помовчимо вдвох. Хай і на лавці. Якась ти сама не своя, дівко. Невже за валіком сохнеш? Він примощується на лавку, напіврозсохло, як і він сам. Скрипить лавки, скриплять його кості, розсохлися. Тико шкіра теж висохла й тримає. Оленка сідає поруч, мовчить, огортає їх обох вечір. Над сусідською хатою здіймається димок. Серпень з вереснем стискають один одному правиці. Раптом каже вона і пояснює, то вірш є такий, Якове Платоновичу, справді стискають. Щось мені болить від того потиску, душа болить. Хоча я й не певна, що вона у мене є. Як казав один мій знайомий, наличие отсутствия душі. Що скажете, Якове Платоновичу? Напиши Валькові, каже Яко. Он як? Вона злазить з лавки і знову сідає на неї. А тоді легко зістрибує, стає, рученята в боки, на кішку, що от-от пазурки випустить схоже. Он як? Радите написати? Думаєте, між нами щось було? Вам відніше, каже Яків. Господи, ну чого ви такий спокійний? Оленка сплітає руки, хрускають пальці. А ще суючи ж усього прожили бурхливе життя. Яків дивиться на неї і старається щось збахнути. Бурхливе, підказує Оленка. Бурхливе, кажеш, а в тебе яке? Вона скупо і гірко усміхається. Ця гіркота, збентеженість лякають Якова. Щось трапилося, розуміє, а що, боїться спитати. Бо вона, ця дівка, як наполохана пташка, що звідкілясь прилетіла, налякана, мов би з пазурів шулік і вирвана, і тільки насідала, сіла і заспокоїлася. Та щось же затривожило. Не потяжче у мене було життя, каже Оленка. Не потяжче, хоч і моє. Я її вже ніби закреслила, а в нову річку війти боюся. Не хочу, діду мій Якове. От яка біда. І ніхто нічого не порадить. Навіть ви, вийте, як у вас кажуть. Вийте. А потім вона сказала, що піде до Ольки. До вашої доньки, Якове Платоновичу, ще самотніше, як вона. Бо в неї Оленки, бач, є вже він, дід, близький, хоч і чужий. А в Ольки... Ти мене обіжаєш, доцю, сказав Яків. Обіжаєш. Бо Олька... Хотів сказати, сама винна, але стримався. Бо то ніби й неправда, він теж добрий. Характер у нього теж не з медом і не з сметаною на булку мазаний. Пробачте тоді, дідусь, сказала Оленка. Та до пані Ольги я таки піду. Коли марудиться, душа і серце плаче, як сказав один поет. І таки пішла. Коловоріт обернулася, крутнулася, спідниця коротенька віялом майнула. Голос, далекий голос. Його покликав той же Прокіп. Там вона, Яків підняв голову, чистив якраз збрую. По руці шкребнув щіткою, лайнувся. Вона хто? Зося. Яка ще Зося? Та сама. Де? Коло брами тебе жде. Мені хлопці з варти передали, сказали, що до мене якась дівка прийшла родочкою, називалася. Ну я вийшов, а там Зоська. Оділася, скажу тебе, як на параду. Тільки вона сказала, що не до мене, до тебе прийшла. Не знала, як тебе звати, от і покликала мене. Підеш? Чого б мені йти? Ну, не знаю, як хочеш. Отака в них вийшла з Прокопом розмова. Він махнув рукою до товариша, чого стовбичиш, витрішки продаєш, іди собі. А сам взявся люто натирати теремініча, і тут почув якийсь віддалений стукіт. Раз за разом, мов би удар молотка, далекий і водночас ніби близький. Що за холєра гупає, дратує? Те, що збагнув, далі змусило аж захитатися. То гупало його власне серце. А мамо рідна, сказав собі, хай би його трястя вхопила, що ж то таке, дурна звірина. Він переживає, хвилюється, бо та сучка прийшла. А виходило, що так. А ніх би шлях трафив, аж по-польському лайнувся. Кинув щітку, збрую з усієї сили, що з тобою, мех? Кричав наздогін капрал. Амуніція повинна бути складена, він чув, але не спинився. Йшов як сліпий, почув окрик лайку, ба, не віддав честь офіцеру, перепросив якогось зачуханого поручника. І тут збахнув, що йде до полкової брами. Їхнього полку. Спинився, перевів дух, сказав собі, що тільки дізнається, чого треба тій вертифісті, шльондри, шахсянці. Ха-ха. Зося стояла вже по той бік воріт на полковій території. Була вдягнута в сірий з великим білим горошком жакет з викладом на грудях. Спідничка ледве покривала коліна, і між черевичками подолом виднілися струнки загорілі ніжки. Навпівпрозорий капелюшок і незмінні рукавички цього разу світлокоричневі, швидше руді, з прорізками на пальцях. Картинка. Вона зиркнула на Якова, що підходив, поглядом королеви, величним і зверхнім. Ледь-ледь відставила ручку, недбало, ніби вагалася подавати чи вказувати хамові, котрий наближався і у справжнє місце. Може, біля її білих черевичків? «Зоф'я М'ялковська, прошу пана», – сказала й далі невинно, поцікавилася, як звати пана Улана. «Чого на пану від неї було потрібно? Мені?» Яків мало не вкляк. «Ото так. Виходило, що не вона казна, чого припхалася, а він, бач, її покликав. Так вам», – сказала вона, підкреслено чемно, бо ж посильний, хто там не тільки казав, що пан Улан хоче її бачити, а ще й неодмінно зараз». Тому вона й зібралася швидко, відклавши всі свої справи. «Чого вона хоче? Чого добивається оцією кумедією?» – подумав Яків. Бо зрозумів, що дівка не тико вар'ятна, а й грає вар'ята. А глянув у лице, в очах бісики з переляком змішані, інше збагнув. Вона пропонує почати стосунки з чистої сторінки, ніби не було тієї паскудної ночі. «Почати?» Може, з тієї ж поїздки, коли віз її на коні, коли садив, і вона прошелестіла. «Зося! Зося? Дешева шльондра чи шляхтянка, що стоїть із гордо поставою голови перед ним хлопцем з поліція. Хотілося вибухнути, показати свій гонор, але сили не було, чомусь не було. «Я тоді не хотів», – раптом сказав він. «Пробачте, пані, вийшло справді по-дурному. О, я йшов, а ті ваші кавалєри, чи хто там нас стріли». Він завжди, коли хвилювався тут у війську, переходив на свою мову. Чи, може, то був його бунт, бунт вибачення? Але вона зрозуміла. «Про що ви, пане Улан?» – сказала непідробно здивовано, таким був її голос. «Я вас не розумію. Певно, ви про когось іншого. Може, пан розповідає сюжет якоїсь вистави? Пан ревнивий? Певно, що дуже ревнивий. Але ж вона ще не давала жодної підстави. Була тільки одна маленька мандрівка, мандрівка до раю», – сказала вона, – «на червоному коні. Чи пан Улан так не вважає?» Пан Улан був геть збитий з пантелику. Вона, ця панянка і шльондра в одній особі, ніби насміхалася, водночас її слова казали про щось інше. Йому не підвладне. «Гаразд», – сказала, не діждавшися відповіді, – «вона чекає пана в гості. Цієї неділі. Втім, будь-коли, як тільки пан пригадає, навіщо вона йому була так нагально потрібна». З тим простягла йому руку в рукавичці. Сказала, бо ж він стояв стовпом, що чемні кавалери цілують дамам руки при зустрічі й прощанні. І він таки поцілував кінчики пальців. Улан, хо-хо. А вертаючись із того незвичного побачення, мусив за ворота провести, не міг збагнути, радий він чи ні, що означає ця придибенція. А вертаючись із того незвичного побачення, мусив за ворота провести, не міг збагнути, радий він чи ні, що означає ця придибенція.
Слухали сторінки роману українського письменника Володимира Лиса «Століття Якова». Читав автор. Режисер програми Оксана Петрова. Музичне оформлення Вадима Церенка. Програму підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.